Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Monggo-monggo nyaket kalian kula mriki kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa. Menapa panjenengan saya kemawon lan panjenengan diberkahi Gusti Allah. Nah nggih. Pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah pinerkahan tining Gusti Allah. Kula ngaturaken salam kula dumateng Ibu Surahmi, kados pundi Ibu Surahmi menapa panjenengan saya kemawon lan ugi Bapak Parto Karyono. Wah, jenengan sampun sepuh nanging nek nitih becak isih rasa kula wis ra kuat. Napa pamirsa kados padatan ati cara nggih ati cara margi utami menika badhe sesarengan kelan panjenengan. Samenika sampun tumugi Yunus bab sekawan. Nah, para pamirsa, sepindah malih. Monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula kados padatan supados panjenengan imut menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker, kula perlu ngaturaken dumateng panjenengan sekedhik cuplikan menapa-menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Nalika semanten kula ngaturaken dumateng panjenengan alandesan Kitab Yunus bab sekawan, Gusti Allah api duwung ngatas paukuman ingkang badhe dipun dawahaken. Awit menapa? Awit penduduk Niniwe saking alit ngantos tiang diwasa, saking rakyat ngantos dumugi ratu mertobat. Paukuman menika mboten dipun dawahaken. Lajeng kula ugi ngaturaken, Yunus mboten remen menawi tiang Niniwe mertobat. Awit saking menika, Yunus medal saking kita Niniwe lan leson. Cuwoing mana, makaten. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula sesarengan. Sederek-sederek kawula suwan dumateng paduka supados paduka nuntuni adicara menika. Kanthi makaten adicara menika dados berkah kangge sederek-sederek kawula lan ndadosaken kegiatan saha panglipuran. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita sampun dumugi kitab Yunus bab sekawan. Yunus ngraosaken nelongso lan nepsu sanget. Lan panjenengan semak menapa ingkang dipun serat lan panjenengan pirsa pilih ing wanci menika, kita wiwiti pasinon kita wiwit ayat 3 Yunus bab sekawan. Kula badhe maosaken kangge panjenengan. Ingkang punika duh Yehuwah mugi kersa mundhut nyawa kawula margi langkung sae kawula pejah tinimbang kalian gesang mekaten. Para pamirsa nabi agung kalih gadah pratela ingkang sami. Inggih menika supados Gusti Allah jabel nyawanipun kadhe tembung sanes para nabi menika sampun ngantos dumugi ing lawanging pejah lalu. Ewadah Nabi Elia mlajeng saking Isabel, tiang sanes ugi nderek mlajeng. Lan tiang sanes, inggih menika abdinipun, menika mboten gadah patrap kados dene Nabi Elia. Tiang menika mlajeng dateng Barseba, ingkang dados papan tiang kisah dateng Sinai, Pinisula. Nabi Elia nilaraken abdinipun ing mriko, lan kapurih tetep manggen ing mriko, sasagetipun abdi menika. Ewitan Nabi Elia menggih berangkang wonten ing sangandhapipun wit-witan. Nabi Elia matur Gusti, "Duh Gusti. Panjenengan jabel nyawa kawula. Para pamiyarsa. Menawi wonten abdi Gusti ngantos sanjang ingkang kados makaten, sampun tentu abdi Gusti menika katempo perkawis gesang sae secara kajasmanen, mental, kajiwan lan kasukman ingkang awrat. Menawi wonten toyo satetes kemawon tentu badhe ditelasaken dening piyambakipun. Inggih menika ingkang dumados atas Nabi Elia. Ing wekdal semanten Nabi Elia sanget dening repot, inggih repot sanget. Nabi Elia tetep ngadeg jejeg ngadepi nabi-nabi Baal Bakoh nalika ngadepi nabi-nabi Baal ing Gunung Karmel. Nabi Elia jejeg wonten ing ngajengipun umum, sinaosa Elia remen ingkang ngidapi-dapi lan ingkang saged dipun cariyosaken indah, nanging mboten dangu piyambakipun tentu garing. Ing wekdal piyambakipun mireng menawi Isabel mburu piyambakipun, pramila Nabi Elia mlajeng dhateng negari sanes. Kita sampun sarujuk bilih Yunus sampun ngerasakan lampah gesang ingkang awrat. Malah ing lampah gesangipun ketah ngerasakan wonten ing metengan ulam. Pengalaman menika mboten wonten bandinganipun. Lajeng Yunus dumugi ing kitha Niniwe, lan ing mriku Yunus martosaken pangandikanipun Gusti kanthi setya. Lan tundhonipun kita menika mertobat dumateng Gusti Allah. Kitha Niniwe mertobat dumateng Gusti Allah. Yunus menika sanget dening sayah panci ingkang dipun tindakaken dados jalaran piyambakipun sayah. Yunus sanget dening kesel. Piyambakipun ngrasakaken kados-kados kepengin badhe pecah. Kathah ing antawisipun kita ingkang nate ngrasakaken kados makaten menika. Kita ngantos dumugi titik ingkang dados jalaran kita sanjang. Aduh, aku pasrah. Aku kepengin mandek. Aku ora arep lunga menyang endi-endi meneh. Para pamiyarsa, kita panci saya. Kita kesel. Nanging satunggalipun pemanggih kang klintu menawi kita gadah pengajeng-ajeng kepingin pecah. Ingkang kula mangertos para pamiyarsa, mboten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang pecah awit piyambakipun gadah kekajengan ingkang makaten menika. Kathah tiyang pecah awit kanker, gangguan lever lan penyakit sejenis, nanging tiang-tiang menika mboten pecah awit gadah pengajeng-ajeng supados dipun jabel nyawanipun. Yunus namung mbucal-mbucal wekdal. Para pamirsa, kula nyukani irah-irahan ayat-ayat selajengipun nggih menika Gusti Allah sanget dening sabar ing wekdal perkaran kalian Yunus. Kadang kula panjenengan katosaken kados menapa sabaripun Gusti Allah perkaran kalian nabi menika? Ayat sekawan. Nanging pangandikane Sang Yehowa anggonira nepsu iku apa wis sak beneri. Para pamirsa, Dokter G. Douglas Young maringi panjarwa ingkang manut kula langkung sae. Abdi Gusti menika njarwakaken makaten, apa tumindak ape iku gawe kowe nesu? Inggih menika kersanipun Gusti Allah. Gusti Allah ngendika, "Yunus, aku wis nyelametake Niniwe awit yo aku wae kang duwe wenang nyelametake wong dosa. Aku ngersakake supaya kowe nglantarake pawarta pengadilan supaya aku ngerti apa wong Niniwe gelem mertobat marang aku apa ora. Kasunyatane wong Niniwe mertobat lan awit saka iku aku nyelametake wong Niniwe." Makaten Gusti Allah. Para pamiyarsa, menawi ing swarga asukurna awit yang dosa ingkang mertobat dumateng Gusti Allah sampun temtu kasuwarken badhe asukurna ingkang ngidapi-dapi awit sedaya tiyang Niniwe mertobat dumateng Gusti Allah. Gusti Allah ndangu Yunus, anggonira nepsu iku apa wis sak beneri. Kadang kula Yunus saestu nepsulan ngencepi panjenengan katosaken menapa ingkang dipun tindakaken. Kula waosaken ayat gangsal. Nabi Yunus wis medal saka ing kutha kono lan manggen ana ing sawetani. Ana ing kono damel gubuk sarta ngaup ing kono ngiras ngentosi kepriye bakal kedadian kutha iku. para pamirsa, Nabi Yunus wis medal saka ing kutha kono. Perangan sisih wetan kita menika tanahipun awujud gumuk-gumuk, papanipun inggil. Yunus manggihaken papan ingkang pas kanthi makaten piyambakipun saged ningali kita menika sawetahipun kenging menapa. Awit Yunus mboten pitados tiang Niniwe. Yunus gadah pemanggih tiang-tiang Niniwe badhe wangsul tumindak dosa. Lan menawi lelampan menika dumates, Yunus mangertos Gusti Allah tentu badhe nyirnakaken tiang-tiang Niniwe awit Gusti Allah mboten nate waging sir. Yunus gadah kekajengan wonten ing sanginggilipun gumuk ing wedal latu mandhap saking kasuwarken. Kados mekaten menika tiyang ingkang kita sinau ing mriki lan inggih Yunus menika priyantun ingkang ngelaraken pawartos saking Gusti Allah. Para pamirsa, lajeng wonten tembung mekaten malih ana ing kono damel gubuk sarta ngaup ing kono ngiras ngentosi kepriye bakal kedadeane kutha iku. Para pamirsa, Yunus mboten yakin menawi tiang-tiang Niniwe menika jejeg dumateng keyakinanipun menika. Inggih menika keyakinan ing salebetipun iman, ora percaya nek wong Niniwe bakal tetep nyekeli iman. Yunus wonten ing gumuk ingkang inggil lan ngentosi latu pengadilan Allah dawah atas tiang-tiang Niniwe. Gusti Allah tasih badhe makarya wonten ing salebeting gesang Yunus. Lan panjenenganipun badhe perkaran kalian Yunus secara pribadi. Kita badhe pikantuk jawaban atas pitakinan ingkang asring kita pireng. Apa kudu panjenengan tresnani wong kang arep panjenengan wulang pangandikane Gusti? Apa kudu panjenengan tresnani wong sadurunge panjenengan dadi utusane? Yunus saged dados contoh ingkang cocok kegayutan perkawis menika awit satunggal perkawis ingkang gumato. Yunus mboten tresnani tiyang Niniwe. Para pamirsa, lajeng ayat 6. Pangeran Yewah banjur nukulake wit jarak kang ngungkuli mustakane Nabi Yunus. Satema bisa ngiyupi lan dadi panglipuraning dukani, Nabi Yunus remen banget marga saka anane wit jarak mau. Para pamirsa, dobi panjenengan semak. Pangeran Yewah banjur nukulake wit jarak. Wejarak menika dipun cawisaken dening Gusti Allah kados dene Gusti Allah nyawisaken ulamaken. Menawi panjenengan mboten pitados babagan wejarak menika, panjenengan ugi mboten pitados kegayutan ulam ageng menika. Kula pitados wontenipun wejarak ingkang dipun yasa Gusti Allah. Ugi kula pitados kalian ulam ageng ingkang ugi dipun cawisaken Gusti Allah. Lajeng wonten tembung malih ing pangandikan kula wau kang ngungkuli mustakane Nabi Yunus satemah bisa ngiyupi lan dadi panglipuraning dukani, Nabi Yunus remen banget marga saka anane wit jarak mau. Para pamirsa, Yunus saestu bingah wontenipun wit jarak menika. Saben dinten Yunus kesaing lepen Tigris ngisi emberipun lan nyirami wit jarak ingkang tuwa ing tanah ingkang garing menika. Yunus mutidaya nuwaken wit menika ingkang saged nglangkungi kemahipun. Yunus lenggah ing ngandhap wit menika lan Yunus batinipun sanget kacancang kalian wit menika. Para pamirsa, menawi kita mangertos sekedhik sifat manungsa, kita tentu saged mangertos langkung sae dumateng Yunus menika. Gumunaken panci ningali kados pundi manungsa saged saestu kacancang kalian titah gesang kajawi manungsa mliginipun ing dhat yang menika kasepen. Menawi mboten wonten pribadi ingkang saged dipun tresnani, tiang-tiang menika badhe ngingah segawon, kucing utawi malah wit anggur supados saged dipun tresnani. Kula kemutan cariyos satunggal abdi Gusti kekaitan kalian rencangipun ingkang gesang piyambakan. Mboten wonten sinten-sinten ing griyanipun kejawi namung piyambakipun. Lan sederek menika ing lataripun dipun tanami maneka werni taneman. wonten taneman setunggal ingkang saestu dados kawigatosanipun. Sajeng saben-saben enjang dipun tingali, dipun elus-elus, lajeng dipun petik ironipun ingkang sampun kuning-kuning. Tanemipun satunggal menika, taneman setunggal menika ingkang pikantuk kawigatosan piyambak dipun bandingaken ingkang sanes. Ingkang murukaken gumun malih para pamirsa, ing wekdal badhe kisah wit menika dipun ajak wijantenan. Wis ya, aku tak lunga sawetara dina ya, ora susah goleki. Lan wungunipun tiang menika saben dinten ngajak wijantenan wit ingkang dados kelangenanipun. Sejatosipun tiang menika mboten bodho, tiang ingkang pinter, nanging awet tinggriyanipun mboten wonten sinten-sinten ingkang saged dipun tresnani, pramila katresnanipun dipun soaken wonten ing wit ingkang abdi Gusti menika mboten mangertos menika wit menapa. Yunus mboten gadah rencang, lan Yunus mboten remen dumateng tiang Niniwe, lan mboten wonten setunggal tiang kemawon ing kita menika ingkang purun manggi piyambakipun. Yunus piyambakan lan kecalan patungilan kalian Gusti Allah ing wedal menika. Gusti Allah ugi ngejaraken Yunus kacancang kalian wit jarakipun. Kulo gadah panginten Yunus minggah kumuk kalian beto ember ing saben sonten lan sanjang dumateng wit jarak menika. Heh, jarak cilik, aku nggawake banyu sak ember kanggo kowe ing dina iki. Cupi para pamirsa panjenengan bayangaken. Kathah ugi tiyang ingkang sanget dening kacancang kalian segawon. Ing wekdal kula mlampah kalian putri kula ing satunggalipun sonten para pamirsa, kula mireng tiyang ingkang wicantenan. Kulo waunipun dereng ningali sinten ingkang wicantenan awit wonten ing inggo-inggoan margi. Nanging kados menapa kaget kulo ing wedal sampun papakan kalian wanita ingkang wicantenan menika. Awit tiyang menika sawek wicantenan kalian segawan ingkang dipun tuntun mawi tali dening wanita menika. Lan panjenengan pirsa para pamirsa. Wicantenanipun kados dumateng kekasih ingkang dipun tresnani mekaten. Wah, kulo kudu guyu mawon. Kulo mboten mangertos menapa wanita menika gadah kagung menapa mboten. Nanging menawi wanita menika sampun ningkah, sampun tentu kagungipun wanita menika mboten nate nampani tembung ingkang kados makaten saking piyambakipun. Wah, kathah tiyang ingkang gesangipun sisah. Mboten wonten tiyang ingkang saged dipun tresnani. Kathah tiyang ingkang gadah pengajeng-ajeng saged tresnani tiyang sanes. Yunus wicantenan kados mangkaten kalian wit jarak. Piyambakipun kacancang kalian wit menika. Para pamirsa, panjenengan katosaken kados pundi Gusti Allah makarya ing salebeting gesang Yunus. Ayat 7. Nanging esuke nalika prethek ing bang-bang wetan Gusti Allah ndatengake uler kang geges wit jarak, temah iku dadi alum. Para pamirsa, nalika prethek ing bang-bang wetan Gusti Allah ndatengake uler. Para pamirsa, uler menika sami ngedap-edapipun kados dene ulam. Kang geges wit jarak, temah iku dadi alum. Uler menika geges wit jarak. Awit sampun tentu menawi ular menika mboten tresnani wit jarak, ular menika remen sanget lan nedha wit menika. Ayat 8. Bareng srengenge wis katon, Gusti Allah ndatengake angin wetan kang panas banget. Temah sorote srengenge mau gawe gerai mustakare Nabi Yunus. Nabi Yunus banjur ambruk lan ngajab supaya sedok pangandikane, luwih becik aku mati wae tinimbang urip. Katang kula, selajengipun piyambakipun Yunus gadah pengajeng-ajeng, nanging kadose mboten wonten ginanipun. Ayat 9. Ing kono pangandikane Gusti Allah marang Nabi Yunus, anggonira nepsoni wit jarak iku apa wis sak beneri. Unjuke Nabi Yunus, inggih, sampun saleresipun kemawon anggen kawula nesu ngantos dumugi pecah. Yunus matur, satunggal-tunggalipun ingkang kula kajengaken namung gesang lan ngrimat wit jarak ingkang paduka paringaken dumateng kawula menika, nanging kula sampun geges wit menika lan kula dados piyambakan malih. Para pamirsa, ayat 10. Pangandikane Pangeran Yehowa, sira ngiman marang wit jarak. kang dudu rumataniro lan iyo dudu siro kang nukulake iku kang tukule sakjroning sewengi lan alume sakjroning sewengi. Para pamirsa, Gusti Allah ngendika dumateng Yunus, Yunus, wejara iku ora ana apa-apane. Ora ana apa-apane Yunus wejara iku. Kulo sengit sanjang perkawis menika. Nanging kucing menika mboten wonten apa-apanipun, segawon mboten wonten apa-apanipun, nanging manungsa gadah jiwa ingkang badhe dateng swarga utawi neraka manggenipun kita. Gusti Allah mboten nyuwun panjenengan tresnani tiang kesasar saderengipun panjenengan ngladosi tiang-tiang menika. Panjenenganipun ngendika aku tresnani wong kang kesasar lan aku ngersake kowe nglayani wong-wong mau. Inggih menika panjenenganipun dawuhaken dumateng Yunus. Yunus, aku tresnani wong Niniwi. Kula lajengaken ayat 11. Apa ya ingsun ora kudu ngiman marang Niniwi? Kutha kang gedhe iku kang penduduke luwih saka 120.000, kang durung weruh bedane tangan tengen karo tangan kiwa, sarta kang kewane luwih dening akeh iku. Para pamirsa, Gusti Allah ngendika, aku ngeman kutha iku. Menapa ingkang dipun kersakaken kalian kang penduduke luwih saka 120.000, kang durung weruh bedane tangan tengen karo tangan kiwa? Ingkang dipun kersakaken panjenenganipun inggih menika putra-putra. Gusti Allah ngendika, kowe ora kepengin aku nyirnakake kutha iki ya to? Menawa kowe bisa ngewan wit jarak. Kowe bisa ngiman wit jarak. Apa saorane kowe ora tresnani wong-wong Niniwe, he? Para pamiyasa. Kula badhe ngaturi trap-trapan jaras menika. Satunggalipun dosen ingkang mucaling sekolah Alkitab pakulinanipun sanjang lan menopo ingkang dipun sanjangaken menika sami kados ingkang dipun sanjangaken guru-guru kitab suci sanesipun. Bilih menawi para siswa menika tinimbalan dados utusanipun Gusti, sedaya kedah tresnani tiyang ingkang badhe dipun ladosi. Kula radi benten ing wedha menika awit kados pundi saged kita tresnani tiyang ingkang boten kita tepang. Kula ngecakaken katresnan menika dumateng badan kula piyambak langkung rumiyin. Kulo imadhatus pendhita mboten nampi uleman gereja sanes awit kulo tresnani pesaman kulo. Kulo mboten mangertos kedah wiwit saking pundi. Kulo nampi pesamuan menika awit kulo rumaos Gusti Allah nimbali kulo dhateng pesaman menika nglantaraken pangandikanipun Gusti. Nanging kulo mboten nate njegur peladosan ing gereja ingkang kulo mboten tepang pesamanipun. Kulo ngadeg wonten ing sanding tempat tidur ing griya sakit. Kulo ugi wonten ing kuburan wekdal wonten tiang pecah. Kulo ugi nuntuni sedherek ingkang badhe lumebet ing rumah tangga inggal. Lan jujur kemawon kulo saged matur mboten nate kulo nilaraken gereja. Kulo mboten nate nilaraken tiang ingkang kulo tresnani. Ingkang kulo kajengaken inggih menika kulo tresnani pesamuan menika ing salebetipun Gusti. Nanging kulo mboten tresnani pesamane wedal kulo nembe badhe kisah dateng pesaman menika awit panci kulo dereng tepang. Para pamirsa, Gusti Allah ngendika, aku ora dawuh kowe tresnani wong-wong iku, aku mung dawuh kowe lunga. Kulo mboten nate maos sing bunti kemawon ingkang maratelaken bilih Gusti Allah nate dawuh Yunus kisah awit piyambakipun tresnani tiang-tiang Niniwe. Panjenenganipun ngendika, Yunus, lunga awit aku tresnani wong-wong mau. Aku ngeman Niniwe. Aku ngersake supaya kowe nggelarake pawartaku marang wong-wong mau. Para pamirsa, sepindah malik kulo aturaken bilih kulo kuatos menawi kata tiang ing gereja ingkang sayetosipun piyambakipun menika uler. Warga gereja saged dados saka guru tapi malah dados uler. Saka guru ingkang saged kangge nyangga ngadegipun gereja sawetawis uler namung ngliat ngliut medal mlebet. Kata sanget tiang ingkang medalan mlebet gereja ngentosi mubalipun rerasan, ngentosi rerasan nguwaosi piyambakipun. Kamangka tiang-tiang menika dereng nindakaken menapa-menapa. Gusti Allah ngendikan bilih kita kedah sregep makarya kunjuk panjenenganipun. Para pamirsa, kula kemutan wedal satunggalipun sedherek ingkang dipun utus dhateng Afrika. Sedherek menika nedahaken lari. Lari jaler ingkang sampun yatim piatu kulitipun cemeng. Tiang menika kanthi kebak katresnan ningali foto-foto menika lan dipun tedahaken dhateng tiang sanes. Ing wedal menika wonten ingkang tangkret. Ing wedal kawitan pindah panjenengan wonten ing mriku menapa panjenengan tresnani tiang-tiang Afrika. sederek menika atur wangsulan mboten. Kula sayektosipun kepengin kecah dhateng bangsa kula piyambak inggih menika Yunani. Nanging wedal semanten tasih katutup lan kula mboten saged mlebet dados kula kesah dhateng Afrika. Sederek ingkang dados utusan ing Afrika menika tasih nyepengi foto lajeng ingkang tanglet menika nglajengaken. Nanging menapa ing wedal menika panjenengan tresnani lare-lare menika? Sederek menika netesaken nuh lan sanjang. Kula tresnani lare-lare menika ing wedal menika. Gusti Allah ngendika dumateng panjenengan lan kula wartakno pangandikan. Aku tresnani wong kesasar. Wartakno pangandikan marang wong-wong mau. Lan menawa wong-wong mau slamet lan kowe wis wanuh wong-wong mau, kowe mesti bakal tresnani wong-wong mau. Para pamirsa, awit ingkang nyerat kitab menika Yunus manut kula, mlebet ing nalar menawi perkawis menika kasrat sasampunipun Yunus nglampahi sedaya menika. Yunus nilaraken wejaraipun lan kesaing papaning mriku manungsa kulino mlampahi saurut dalan Niniwe lan manut kula. Yunus habingah-bingah sesarengan tiang-tiang Niniwe, awit tiang-tiang Niniwe sampun manggihaken kawruh gegayutan kawilujengan saking Gusti Allah. Pawartos ingkang ngidapi-dapi kenging menapa panjenengan boten nderek cawe-cawe ing salebetipun martosaken pangandikanipun Gusti dumateng sedaya tiyang. Ampun ngantos ngantos wonten bludakipun emosi ingkang nguwasi panjenengan. Ampun ngantos-ngantos panjenengan dipun surung dening foto lare yatim piatu. Wonten kathah tiyang ngantosi dipun surung dening samukawis ingkang wonten gegayutanipun kalian rerasan. Panjenengan wartosaken pangandikanipun Gusti dumateng tiang-tiang awit Gusti Allah tresnani tiang-tiang menika. Lan menawi panjenengan purun nindakaken martosaken pangandikan menika, kula jamin panjenengan temtu ugi sinau tresnani tiang tiang kesasar menika. Amin. Para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin.